Ezertarako balio ez duten gauzak saltzen ditut. Ezertarako balio ez duten gauzak behar ditudalako. Elkartasuna, maitasuna, pintatzen ez duten boligrafoak.
Eta helduen astebururako, itzordu batekin interesatuko gara, Guselea konpainiak bere 20 urteak, ospatzeko, eguna edo egitaraua antolatu baitu Hendaiako Borderline fabrikan abenduaren bigarren honetan, berehala, emango bitugu xetasun guztiak egitarau horri buruz, baina baita Guselea konpainiari buruz ere eta honen inguruan hitz egiteko, Ander Fernandez dugu. Ander, kaixo.
Kaixo.
Egunon. Honekin hasi baino lehen, joan den asteburuan Borderline fabrikan bertan ospatu zen edo egintzen dortoka bat puntu zero proba pilotoari buruz gaitu behar nizun. Imanol Espinazo izan genuen joan den astean, bere ekimen proiektu hau aurkezten, ez dakit nola pasatzen, jakinik uste dut gainera zu teknikan ibila zinela. Egun horretan?
Hori da, Imanolen egitasmoa da, baina ni konplize nauka, eta teknikan, bai, eta, eskate sintoniak eta alakoak sortzen, eta, eskertzen dizut galdetzea, ze oso esperientzia polita izan zen. Nik uste beharrezkoa den ariketa bat, eta orain hasi naiz motelago hitz egiten, bere helburua ere badelako euskera ikasten ari den jendearentzako materialak edo edukiak sortzea, eta podcast formulan, eta baita ere zuzeneko irratsaio formula horrekin, hori egitasmoa aurrera ateratzea, dortoka. Eta oso, egia esan oso erantzun polita izan zen publikoaren aldetik, bazegoen euskara ikasleak zeuden, baita euskara irakasleak edo euskaldun zarrak denetarik, eta mundu guztiak aurkitu zuen proposamena oso interesgarri eta oso beharrezko. Beraz, oso balantze polita, hori izan duzu dortoka punto zero izan dela, horrela atera da, punto zero hori, eta emono, espero dute aurrerantzean punto bat, punto bi, punto iru, egongo dira, beste herrietan, ibiltaria izateko asmoa baita.
Ongi da, kabida badu, euskaldun berriak edo euskara ikasten ari direnak leku guztietan daudelako zorionez,
hori da.
Eta aipatu duzu edukia gainera, eduki interesgarriak, ez?
Hori da, askotan, segituen hasten gaitz egiten oso azkar, eta nik imaginatzen dute, euskara ikasten ari den norbait hau entzuten, eta nekatuko litzateke pila bat, ezakiten, sentsazio hori daukat, edo itzaliko duguk irratia segituan, edo burugo gorra izan da, agian eutxita jarraituko luke. Baina horrelako edukiak, eta gainera esan duzu bezala mamiarekin, egon ziren hiru gonbidatu oso oso gai ezberdinetako adituak, eta mami ederra, eta modu hola, lasaian, oso dortokaren espirituarekin eman da, eta interesgarria.
Ongi da, dortokaren espiritua, Imanol Espinazok aipatzen zuen motel, mantxo, baina urrun heltzeko helburuarekin, berdin egin duzute Guselea konpainian ere, 20 urte bira, sortu zuela, 20 edo 20 bat, ez dakite hor 2003an.
Ia 20 bat.
Sortu zuen Kogin Zeliak konpainia, 2007an, uste dute murgildu zinela bete-betean zuk ere, konpainia honetan, eta esan bezala, poliki-poliki urrun helduen konpainia da, 20 urte aitaren batean esaten da, baina, ez dakite, nolakoa izan da, Guselea konpainiaren ibilbidea bi hamarkada luze hauetan.
Zuk esan bezala, nik uste, ez dela batere erratua esatea, arnaz luzeko edo sakoneko, edo presarik gabeko ibilbide bat dela, guk, zuk esan bezala baitaren nik ez nuen sortu konpainia, gerora sartu nintzen motibo pertsonalen ondorioz edo, korin ezagutu nuen, maitemindu ginen, eta nik, eta aldi berean, ez da hori bakarrik arrazio bakarra, baizik, eta lan egiteko moduetan eta elkartopatu genuen, ni banegoen dagoeneko ikuskizun gintzaren munduan, gehiago horre taldean, deia bu konpainiarekin, metro kuadroka eta beste batzuekin. Eta egia da, naturalki, sartu nintzela egiteko modu horretan, eta esan bezala, modu hori bada arnaz luzeko, sakoneko egiteko modu bat. beti denbora hartzen dugu sorkuntza bakoitza sortzeko, saiatzen gara hausnarketa egiten, baita ere biztanleriarekin kontrastatzen, edo adituekin gaiaren arabera, beti gai potoloak ditugu, edo potoloak, edo, bueno, ukitzen gaituzten gaiak izaten ditugu abia puntu, gure ikusgarrientzat, ikuskizunentzat, eta saiatzen gara beti pues, horren inguruan adituak diren pertsonekin, kontrastatzen, ahotsak grabatzen, badago lan, bueno, hola, kakotxa artean antropologiko bat atzetik. Mm-hmm. Eta horrek behar du denbora bai egiteko, baita gero liseritzeko ere bai. Mm-hmm. Beraz, bai, 2003-tik ezakite, oaintxe buruan, uste 8 emanaldi egin direla, orduan, bueno, 8 urte, 20 urtetan markatu, 8 emanaldi, bueno, esan nahi du, 2 urte baina gehiago gertatzen dela emanaldi bakoitzaren artean. Mm-hmm. Orduan, bai, motel goaz. Baina hori esaten dutzen bezala, ba, agian urnera joateko.
Bai, baina ez dira ausaz hautaturiko ikusgarriak edo sortutakoak, aipatzen dutzen bezala sormen lanketa sakon bat eskatzen dute, edo hori da proposatzen dutena, ikerketa, azken batean lan bat ez, bai. Ongi oinarri dutako ikusgarri bat izateko, mezu bat ere eta hausnarketa bat ekarrezan,
bai,
ondoren.
Bai, nik uste hori dela gakoa, ez? Ikerketa bat abiatzea eta ikerketa hori gero, bueno, ba, gure liserik eta sistematik pasatzea. Mm-hmm. Eta liserik eta hortatik gero, bueno, ez dugu esango zeratatzen den, baina esan metaforak balio badezake, gero ateratzen dugu horrelako ondorio poetiko bat maiz, badugu lenguaia nahiko poetikoa, eta gure tresnak azkenean erabiltzen ditugu, gure tresnak dira zirkoa, oinarrian, eta dantza, Korin delako konpainaren oinarria, musika, zuzeneko musika izan delako astapenetik ikuskizunetan, eta gero nik ekarri nuen gehiago tekstua. Zer, bet, ni ba, asko nator literatura mundutik, poesia, emanaldietatik, bai idatzi eta bai esatetik, beraz, badira osagai hoiekin ba, esan duguna, ez? Ikerketan hoiek liseritzen ditugu eta ematen ditugu gure poetika propio edo, bueno, ateratzen zaigun hortatik.
Bai, zuen webgunen ere, guxelea definitzelakoan aipatzen mozute, zuen tresnak ba, gorputza, hitza, musika eta begirada ere, badela, ez dakite zentzu literalean edo literarioan ere dobiak.
Bueno, bai, nik uste azkenean onartu behar dugu ez gera objektiboak gure begiradatik, prismatik bai ikusten dugu eta baita ere gero ematen dugu, ez? Orduan bai, azkenean begirada oso garrantzitsua da proposamen artistiko guztietan. Eta bueno, guk badugu gure egiteko modua, batzuk gehiago ukituko dute, beste batzuk baino, baina ikuste badela beti hori egiteko modu, nola esan, ba, landu bat edo, ez?
Konpainia, artistiko bat aipatzen dugunean, ba, antzerki konpainia, dantza konpainia bat izan baiteke, guxelearen kasuan,
gure,
zer da?
Beti izan dugu arazo hori eta ondo dago onea ekartzea, ez? Ez dugu inoiz asmatu ze konpainia mota garen, edo ze zirkuitotan sartuko garen, eta hori arazo bat da. Beti behar dugu gauzak klasifikatu behar ditugu. Askotan geratzen da horrela beste modu batera
sistemak behartzen du. Sistemak behartzen du.
Bai, sistemak eta bueno, gure ezakit gizarteak eta gure joerak, ez? Musika talde bat berdin. Hau maite dute eta zer egiten dute? Ba, segituan etiketa bat jarri behar dugu, ez? Bada hip hopan astuta rockarekin da zakiz bakiz. Behar ditu horrelako etiketak. Eta ez bakarrik hori gizartean, baizik eta zuk esan duzu bezala sistemak, ez diru laguntza, ez dakiz ere, bakiz ere. Beti behar dugu horrelako olako etiketak edo kutsatan sartzea, ez? Eta gurea beti izan da hibridoa. Ba, bada zirkoa, zirko konpainia da, baina ez da bakarrik zirkoa, baizik eta, osea, zirko konpainia asko daude bakarrik zirkoa edo nola esan, proeza edo bai. Edo txiribuelta erakusten dutenak, ez? O hori, baina guk ez dugu hori bakarrik bilatzen, naiz eta hori ere badagoen eta askotan hori izkutatzen den beste zerbaiten zerbitzura. Dantza bai, dantza ere badago, baina dantza ere bai modu berezi batean, beti dago akrobatikotik edo kontaktetik, orekatik, orekatik bilatuta. Bueno, gero baita ere gaiaren arabera aldatuko da. Eta ez gara ez dare musika talde bat, baina musika zuzenean ere badago. Bueno, hori da beti gure izan da gure erronka. Nola definitu gure konpainiaren nortasun hori, ez?
Horrek abantaila baditu, aldi berean ere pentsatzen dut bueno, ikusgarri bat sortzelakoan gainera aipatu duzun lan prozedura horrekin, 20 urte hauetan orain aipatuko dugu, larun bateko abenduaren bian ospatuko duzuten festa horretan gomidatu bituzuten artistak, Marseillatik hegoaldera, jende andana bat, ez, gutual izan buzutela, pentsatzen dut, arro oso desberdinetakoak ere.
Bai, hor, bai, arrazoi duzu bat, abantai hori badaukala baita ere, bazkenan zirkuitu asko ukitu ditugulako, eta gure jarduna, jardun paraleloekin ere bai, azkenean jendeari ere, karri diagulako Ruselearen egitekoak edo ikuskizunak, ez? Orduan, bai, esan duzun bezala, bai geografikoki eta baita zirkuitu edo disiplinetatik, jende oso ezberdina gurutatu da gure bidean, eta bai, larun batean horren emaitza edo izango dugu baita ere, zer hogei urte ez dira gutxi, hori ospatu nahi genuen, garrantzitsua zen guretzako, bai, hori ospatzea. Baten batek esan digu, idatzi genuen testua idatzita, irakurrita, ea, ja, itxi egingo genuela. Ez dakit zergatik, norbaitek hori ulertu du, baina ez da egia, ez. Jarraitzen dugu aurrera eta ospatzeko gogoa da, gehiago, ospatzeko eta aurrera begira indar berriak hartzeko baita ere.
Ondia, lehen 20 urteak direla.
Hori da.
Alegia, gero aipatuko dugu, hain justu aurrera begira ere, ez dakit zertan ari zareten, Guselea konpainian orain, baina larun batean atxaldeko lauterritan eman duzute itzordua, Hendaiako Borderline fabrikan, bai. Ez zer proposatzeko.
Bueno, lauterdietan bilkura eta bostetan egingo dugu Koreinek eta biok, olako, bitan egin dugun performaz moduko bat. Batzuetan, aipatu ditudan ikuskizunetatik aparte, saiatzen gara eukitzen formato irekiago batzuk edo, diru laguntzen eta produkzioen kaioletatik kanpo geratzen direnak, edo paretetatik kanpo geratzen direnak. Ez dute jarraitu behar, olako egutegi bat badakizu, batez ere Frantziako estatuan oso ezberdin egiten da lan, hegoalde mailan, nik bietan egiten dut lan.
Sormen aldetik, ez?
Bai, egutegiak oso ezberdinak dira, eta lan egiteko moduak, Frantzian azkenean luzeago ematen dute sorkuntzek, eta beste sistema bada. Hortatik aparte saiatzen gara beti edo izaten ditugu horrelako prozesuak, libreagoak direnak edo, eta bion artean saiatzen gara, jolasten, eta gero agian ikuskizun bat emango du horrek. Hori aurkeztuko dugu, ez gaude hemen izeneko pieza bat, eta hori bostetan, gero zeremonia txiki bat edo brindis bat egingo dugu, eta ondoren, lehen aipatu dugu, konpainiatik jende asko pasadela, ze, karo, Korinta biok gera artistikoki zentralak, gero badaude jende gehiago finkoak direna konpainian, administrazioan, produkzioan, baina beste artista askorekin egin dugu lan urte guzti hauetan zehar, bai dantzari, bai musikari, eta bestelako, eta zirkolariekin. Eta haietako asko etorriko dira, esan duzun bezala, Marseillatik, edo beste leku batzuetik, eta baita hegoaldetik, eta haiei utzi diegu gutun zuri bat, libre, zerbait aurkezteko. Orduan egongo dira, kabaren moduko bat izango da, baina sorpresak ere egongo dira, guk ez dakizkigunak.
Ongi da. Izen batzuk aipatzagatik.
Bai.
Hemen duz errenda, ez dakitzu, nahi jozu aipatu.
Bai, etorriko da Amaia Elizaran, Lia Momanleiekin, musikariarekin, dantza eta musika, etorriko dira Marseillatik Fanny Soriano, Flavio Franciulli.
Bai, Franciulli hori jartzen.
Hori da, ez nekin osondo beri izena. Guillaume Cro musikaria, Pascal Irigoyen etorriko da baitare musikarekin, Eneko Gil egongo da, horlako nasketa bat, maite dugu baitare, hori ez, munduak nastu eta elkarrekin ez da baidan jartzea, beraz bai, talentu asko.
Dena, ordu gutxita, Borderline fabrikan denak.
Bai, ala, konzentrazio bat izango.
Ongi da. Tartean brindisa eta koktel bat ere izango da.
Hori, eta gero dantzatzeko giroa. Gero DJak egongo dira, bai hemen La Grande Illusion liburu den da ireki duen Mario, Clemensekin, baina Mario egongo da musika jartzen, gero nerea naia, baitere musika jartzen, eta beste zazpiterdiko Davide bai egongo da musika jartzen. Ba, lagun arteko, baina kalitatezko, haizu. Gaualdia izango
da. Love Boat, Rukula,
eh? Ba, Rukula zen leno, baina gero taldea agertu zen, eta orain izen aldatu du, eta Borraja jarri du.
Borraja. Rukulatik Borraja.
Nafartarra da, eta Borraja jarri
du. Ongi da. Ba, deialdea egina, larun batean, eh? Esan bezala, ba, Bordelen fabrikatik pasatzea, besterik ez dagola, ez?
Bai, hori da, publikoari irikia dela, eh? Naiz eta guk gure inguruko jendea gonbidatu dugun, evidentemente, mundu guztiari irekia dago, bai.
Ongi da.
Eta, bueno, orkatu, ostiralean, aitzakiarekin, Flavio hemen dagoela aprobetsatuz, ostiralean Flaviok zirko emanaldia egingo du Bordelain fabrikan iluntzean.
Ados.
Eta aurretik, Elisabete Barandiaranek familia arteko zirko tailerra emango du, arratsaldean ostiralean, euskeraz. Hori
ostiralean, ongi bai. Da. Ba, deialdi egina, eta lehen zintzilik utzioan galdera, 20 urte bai, lehen da biziko 20 urteak, hemendik aurrera ez dakite zer duzuten esku artean, edo zertan ari zareten lanean.
Orain. Bueno, ba, oraintxe, batez ere kalerako ikuskizunak egiten ditugu, hori ez dugu aipatu, egin ditugu gelakoak ere, baina batez ere kalekoak egiten ditugu, Korinen berezitasuna izan da betidanik zuhaitzekin egin duela lan. Uh-huh. Orduan, azkeneko urteetan, bagabiltza hor zuhaitzarekin solasean izeneko ikuskizun bat jokatzen, eta horrek eraman gaitu askolan egitera zientzialariekin eta ez bakarrik zientzialariak baizik eta bai zuhaitzetan adituak eta landaretan adituak diren jendeekin. Eta horrek eraman gaitu asko artea eta natura nahastera. Orduan, bagabiltza zuhaitzarekin solasean izeneko ikuskizuna oraindik ere ematen eta jarraituko du, baina bagaude urrengo bat urrengo ikuskizun bati begira ikerketa lan batean saxifraga deitzen den ikuskizun bat eta saxifraga dira zementuan edo porlanean azten diren loretxoak. Mm-hmm. Orduan, loretxo hoiei begira gaude, ez bakarrik, baina aitzaki horrekin baita ere gizakiarekin ze paralelo egin ditzazkegun erresistentzia puntu hoiek. Eta baita ere, ari gea biologo eta ingurumen adituekin lanean, bai hemen eta baita Frantziako Santetien inguruan, hangaude proiektu baten bi urtez. Eta bueno, orain abenduan nekatuenean egongo gara astebete, martxoan beste astebete, eta saiatuko gara hemengo adituekin ere bai gai hauek lantzen. Natura eta artea nola uztartu eta baita ere nola, gero lehen esan dudan bezala, ez? Jasotzen ditugun datu eta bai, eta egiteko modu horiek nola liseritzen ditugun gero artearen bidez eta gure tresnen bidez.
Ba, zuhaitzak bezala, ba, sustrai ondo errotuak, ditugu zela akompainia dagoeneko 20 urte ondoren, Ander Fernandez eskermila.
Mi esker zuri.
Eta ondo segi.
Bai, mi esker.
Aio, aio. Thank you.